Goeiedag lieve luisteraar. Ek het vir julle al van tevore gesê, ek gaan in 6 verskillende programme gesels oor Israel en die evangelie. Wat is nou die situasie, die feit dat die jode die evangelie van Jesus Christus en redding in hom alleen verwerp het? En nou wil ek 'n langere gedeelte vandag behandel. Dit is Romeine 11 vers 1 tot by vers 24, want jy sien, een mens kan nou die indruk kry dat Paulus net praat oor die jode. En die opskrif in die Afrikaanse tekst is ook die oorblysel van Israel. Maar dan vergeet ons baie dikwels, nou wat nou van die, wat in die Bybel genoem word, die heidenasies, want hier bokant vers 11 staan daar die verlossing van die heidenasies. En daarom gaan ek sommer oor al twee hierdie aspekte so bietjie mee gesels vandag, al is het nou bietjie meer stof, maar het is baie interessant, want die eerste afdeling wat ek wil onderstreef is, God het nie sy volk verstoot nie. Daaroor kry ons die inligting in Romeine 11 vers 1 tot 10. Nou voordat ek in detail daarna kyk, wil ek net enkele opmerkings maak. Uit die voorafgaande sou dit miskien vir ons geklink het, as ons na die programme geluister het, asof Israel geen plek in God se nuwe volk het nie. En daarom, luisteraar, skep die apostel nou hier die geleentheid om die posisie van Israel binne die nuwe volk van God te verduidelik, en daarom wil ek graag daarby stilstaan. In kort kom dit daarop neer, lieve luisteraar, dat Paulus vir ons aantoon dat het geen nuwe gedagte is nie, dat die mense uit Israel, uit die Jode, ne, wat in die Here Jesus glo, dat hulle gered word. Daar is geen twyfel by hom daaroor nie, en dat God so sy liefdestrou teenoor sy volk Israel gestaan doen. Jy sien, deur die eeue het die profete al daarvan getuig, dat die volk ontrou is, maar dat God sorg dat daar 'n oorblyfsel is wat hy uit sy genade gaan red. Dis weer terug by die uitverkiesing, maar jy kan byvoorbeeld ook kyk hierso by die 5de vers wat ek net nou gaan lees, miskien het dit uitwys hoe lank hy sê by vers 5, net so is het ook vandag, daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. So dit is nie so dat alle jode noodwendig verlore gaan nie. As hulle tot geloof in Christus kom, word hulle gered. Die Here het dus nie sy volk verstoot nie, luisteraars, maar sy verbond met die uitverkore oorblysel voortgesit. Luister na Romeine 11 by die eerste vers. Het God dan toch sy volk verstoot? Sou iemand kom vra. Beslis nie. Ek is immer self ook 'n Israeliet, skryf Paulus, 'n afstammeling van Abraham, uit die stam van Benjamin. As een mens nou dus mooi kyk na hierdie hele aspek wat Paulus hier op die tafel sit, dan leer ons hieruit vers 1, ek dink die volgende ten minste. Die ongehoorsaamheid en die weerspannigheid van Israel bring onwillekeurig die vraag na vore of God dan nie toch, in die lig van hulle aanhoudende verzet, die Joodse volk verstoot het nie. En die antwoord wat Paulus gee is 'n besliste nee. Hiervan is Paulus self 'n bewys, sê hy. Hy sê ek is nog 'n Jood. Ek is immers 'n volbloed Israeliet, skryf hy in die eerste vers. Hy die stam van Benjamin, mense, verstaan julle dit nie, onthou julle dit dan nie? Die stam, luisteraars, wat saam met Juda na die ballingskap die kern van die Joodse volk gevorm het. Hy sal al hierdie beweringe wat dus gemaak word, nooit kan aanvaar nie. Die meer teologiese rede vir sy antwoord kry ons nou in die volgende paar verse. Luister nou, ek lees hier by vers 2 tot 4. Hy sê, God is sy volk, wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif sê van Elia nie, hoe hy by God oor Israel gekla het, Here? Hulle het u profete doodgemaak, en die altare afgebreek, en net ek het oorgebly, en hulle wil my nou ook om die lewe bring. Luister nou mooi. Maar wat het God hom geantwoord, vra Paulus, en nou gee die antwoord. Ek het vir my 7000 manne laat oorbly, wat nie vir Baal aanbid het nie. Jy onthou nog, luisteraar, ons het mos al 1 Konings behandel. Gaan kyk gerus weer daar by die 19de hoofstuk van die 10de vers af. Hoe dat Elia as het ware gewanhoop het aan Israel, omdat hulle so goddeloos teenoor die Here opgetree het. Maar God het gesorg vir 'n oorblyfsel van 7000 manne, wat getrou gebly het. So jy sien, luisteraar, die Here het al die pad getrou gebly teenoor Israel, maar dis hulle wat ontrou was, nie God wat ontrou geword het nie, nie God wat hulle verwerp het nie, maar hulle wat gesê het, Here, ons wil u nie meer dien nie. Vers 5 en 6. Paulus sê, net soos het ook vandag nog, daar is 'n oorblysel wat uit genade deur God uitverkies is, en as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit neer? Vra Paulus nou self, en dan gee nou die antwoord, hierop. Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Die ander is verhard. Jy sien dus, liewe luisteraar, ook vandag, is daar nog steeds 'n oorblyfsel uit Israel, wat God uit louter genade, en nie uit verdienste nie, uitverkies het. Hoekom? Omdat hy wou. En hulle het daarop geantwoord. Nou is dit natuurlijk vir ons soms baie moeilik om hierdie groot waarheid regtig te kan verstaan. Heimlik, liewe luisteraar, kan mens maklik dink dat dit vir die Here makliker is om jou lief te hê, omdat jy 'n goeie lewe lei, of hy jou uitverkies het, omdat jy dit verdien. En net so maklik kan jy dalk dink dat sekere mense se gedrag so erg is, dat God hulle beslis nie sal wil red nie. Nou, as het dalk by jou die geval is, liewe luisteraar, dan snap jy nog nie wat die evangelie regtig inhou nie, hoor, dat vryspraak 'n volkome gratis geskenk is, wat God gee aan hy wil, aan wie hy wil. En hierdie vryspraak kan nooit verdien word nie. Dit kan maar net met lof en met dank aanvaar word, want geen mens kan hierdie vryspraak verdien nie. Daarom wil ek hê dat ons nog 'n slag sal verstaan, hierdie is die sentrale boodskap, wat ook uit die res van die Romeine brief telkens blyk. Genade en werke staan teenoor mekaar. Die oorblysel wat dus gered word, word uit genade gered, nie op grond van verdienste nie. Alle roem luisteraars is uitgesluit. Dit het baie duidelik byvoorbeeld ook gebleik uit die 7de vers toe ons dit gelees het, waar die apostel baie duidelik sê, waarop kom het dan neer? Hierop. Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Die ander, uit Israel natuurlik, is verhard. Jy sien, terwyl Israel die geregtigheid gesoek het, het hulle dit toch nie verkry nie. Omdat Israel verkeerd daarna gesoek het, langs die weg van wetswerke. Wie echter meen, is Paulus se hele argument, om op grond van eie werke geregverdig te word, weier om enkel deur die genade gered te word. So mens, sê Paulus, verskans om teen God, omdat hy te trots is om uit genade alleen gered te word. God, liewe luisteraar, wil echter alleen op een manier red, namelijk wanneer hy dit verniet aanbied. God wil nie betaal word vir genade nie. Daarom, sê Paulus, red hy die uitverkorenes sonder enige verdienste van hulle kant af, as 'n daad van genade van die Here se kant af alleen. Wie dus uitverkiesing sê, sê daarmee ook genade en omgekeerd, en daarom skryf Paulus dadelik die teenpool. Die ander, sê hy, is verhard. Ook hier, liewe luisteraar, moet ons dink aan 'n reaksie van die Here se kant af, op die sonde van die mens. Verharding beteken, dat die mens ongevoelig word, vir indrukke van buite, met name ongevoelig vir die roepstem van die Here se liefde. God gee die mens oor aan die hardheid van sy hart. Hy laat hom begaan om te doen wat hy verkies. Onthou jy nou nog daardie verhaal wat Paulus in herinnering geroep het toe hy vir ons vertel het van die farao van Egipte? God het hom verhard, want hierdie man het uiteindelik so opgetree dat het gebleik het hy wil net die verkeerde doen. En uiteindelik het die Here hom verhard. Om te wat? Om toch ten spyte daarvan sy volk te red. Hy wou vir die farao wys, hy wat die Here is, ek gaan my volk red. Die beslissing, meneer farao, dat die Israeliete kan uitgaan, lê nie by jou nie. Die beslissing dat hulle kan uitgaan lê by my. Al moet ek jou hart verhard. Ek gaan hulle uitlei. Nou, liewe luisteraar, tog beteken hierdie verharding natuurlik nou nie 'n onherroepelike verharding nie. Die verharding dien negatief daartoe om God se genade in die wat red des te heerliker te laat skitter. En daarom haas ek my hier na vers 8 tot by vers 10, want hier spin die apostel verder daarop uit en hy haal weer aan uit die Ou Testament luister. Soos daar geskrywe staan, God het aan hulle 'n gees gegee wat hulle bedwelm het. Oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie, tot vandag toe nog. En Dawid sê, nou hulle weer aan, mag hulle maaltye vir hulle 'n vangstruk en 'n val word en 'n struikelblok en 'n straf. Mag hulle oë verduister word dat hulle nie sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Nou hierdie verse, luisteraars, beskryf die straf wat die Here gegee het aan die oorgrote meerderheid van die Israeliete wat verkies het om hulle eie pad te loop. God verhard hulle en hy stuur 'n gees van bedwelming, sê Paulus onder hulle in. Mense wat hardkoppig weier om aan die goeie boodskap gehoor te gee, kan dit later glad nie meer verstaan nie. Ons sien dit elke dag rondom ons. En daarom vat Paulus in hierdie verse tot hier by vers 10 in 'n sekere sin sy bevinding oor die situasie van die volk Israel saam. Israel as volk is nog steeds besig in Paulus se tyd om die vryspraak langs die weg van die wet te soek, skryf hy. En hulle het dit nie gekry nie. Die uitverkorenes het die vryspraak verkry, voeg die apostel by, maar dan langs 'n ander weg, die weg van die geloof. Jy sien die verharding van die res van Israel word beskryf deur middel van 'n Ou Testamentiese aanhaling wat uit 'n kombinasie van Deuteronomium 29 vers 4 en Jesaja 29 vers 10 kom. En dit bestaan juis, as jy dit gaan lees, as 'n klag oor Israel se stompsinnigheid. Die tweede aanhaling wat Paulus hier maak kom uit Psalm 69 vers 23 en 24. Dit bevat eintlik 'n verwensing van Dawid teenoor sy onverbiddelike vervolgers. En nou van Paulus se kant af, is dit in 'n sekere sin 'n bedekte inroep van God se gerig teen die Jode van sy eie tyd, wat hulle volhardend teen die evangelie wat Paulus verkondig verset. En die verkondigers daarvan, die word aanhoudend vervolg. Gaan kyk maar in 1 Tessalonisense 2 vers 15. Dit bring my, liewe luisteraar, by 'n volgende klein afdelingkie, want ek het vir jou gesê, ek wil sommer ook die hantering van die heidenasies hierso vandag behandel. So hy het nou baie duidelik gesê waarom hy die Jode as groep verwerp het, maar steeds die wat in Christus glo red. En nou hier van vers 11 tot by vers 24 gaan dit dan oor die verlossing van die heidenasies, waarin Paulus beklemtoon dat God Israel nog nie finaal afgeskryf het nie, maar verder ook met ons wil praat oor die gesindheid van die heidenasies teenoor die Jode. Want jy sien, mense uit die heidenasies wat nie tot geloof kom nie, word gaan ook verlore. Maar wat nou van heidenasies, mense uit daardie groep wat dan 'n bepaalde gesindheid teenoor die Jode openbaar? Kom ek lees eers vers 11. Paulus sê: "'n ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidenasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. Is dit nou nie wonderlik nie?" Hy sê toe die Jode nou nie die evangelie wou aanvaar nie, toe is die boodskap gestuur na die heidenasies, en hy wat Paulus is, noem homself meer as een keer die apostel wat gestuur word na die heidene. Hy sê so het die Here dan daartoe gekom dat hy die verlossing wat hoofsaaklik vir die Jode aangebied is in die begin, jy sal onthou toe ons die evangelies behandel het, dat daardie verlossing nou ook aangebied word vir die heidenasies. Op die vraag dus wat die apostel hier vra, is Israel se struikeling hulle finale val, antwoord hy met ontkenning. Nee, dis nie hulle finale val nie. Daar kan mense uit hulle groep tot redding kom. Maar hy voeg by in vers 11: Israel se sonde het toe meegebring dat die redding na die heidenasies toe gekom het. Dit alles, liewe luisteraar, was egter deel van God se plan om die Jode jaloers te maak en so tot bekering te bring. Is dit nie wonderlik nie? Die vraag is natuurlik by my, as jy en ek, wat ook nie uit die Jode is nie, wat ons basies uit die heidenasies is, as ons nou nie die boodskap deurgee nie, sodat ander heidene en ook ander Jode wat nie tot bekering kom nie, tot bekering kan kom nie, het ons getrou gebly aan ons roeping. Want jy sien, daarom moet ons getuienis oor wie Jesus Christus is so sterk wees. Anders het ons in 'n sekere sin die evangelie verniet ontvang. En daarom moet jy oplet dat God hierdie verharding waarvan hy praat by die Jode toegelaat het met 'n bepaalde doel. Die doel was tweeërlei. Nommer 1, dat die saligheid tot die heidene kon kom, en tweedens, dat Israel deur die verlossing van die heidene self ook weer tot verlossing gelei kan word. En daarom is dit belangrik dat ons al weet, ook hier in Suid-Afrika, is daar sendelinge wat onder die Jode gaan werk in Israel. Daar is ook hier persone wat elke dag besig is om te werk onder die Jode in Suid-Afrika, want hulle moet ook die evangelie hoor. Ons moet baie goed insien, luisteraar, wat die argument van die apostel is. Toe Israel nie wou verstaan dat die verlossing alleen uit genade is nie, het God hom tot die heidene gewend, sodat dit duidelik kon wees dat hy hom land vind deur die wat nie na hom gevra het nie, en sy genade uit vryheid begin skenk aan die heidene wat ook daarna vra. God gebruik egter die begenadiging van die heidene ook vir 'n heilige doel, naamlik om die Jode te begin jaloers maak, sodat Israel by die aanskouing van die genade waarin die heidene deel, kan terugkeer tot sy eie geestelike erfenis. En dis 'n baie interessante insig, liewe luisteraar. Die Jode wil in as groep wil nie die evangelie aanvaar nie. Nou roep die Here ook individue uit die heidene. En van daardie heidene verwag die Here dat hulle so sal lewe dat die Jode wat nie wil glo nie ook tot oorgawe sal kom. En dit is hoekom jou en my getuienis elke dag teenoor elke persoon vir wie ons teekom, of dit iemand is uit die totale heidendom soos die Hindoeïsme byvoorbeeld of die Mohammedanisme, maar ook uit die Jodendom, dat hulle tot Christus tot in keer kan kom. Luister nou na wat hy sê in die 12de versie. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het, en hulle klein oorblyseltjie 'n verryking vir die heidenasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. Ag, hierdie Paulus, hy's darem 'n aardsoptimis, né? Hy bly hoop dat al die Jode, want hy kom uit die Joodse volk, hy bly hoop dat hulle almal tot inkeer sal kom. En liewe luisteraar, wie jy, as dit sou gebeur voor die wederkoms van die Here Jesus, dan het Paulus se hoop en se verwagting waar geword. En daarom moet ons so voortgaan met oortuiging om ook teenoor die Jode te getuig. Daarom sê hy hier in die 12de vers, Israel se struikeling beteken nie 'n finale val nie, hoor. God het nie die deur vir die Jode finaal toegeslaan in hulle gesig as hulle sou wou inkom nie. Die moontlikheid van hulle aanneming as kinders van God, dit bestaan nog steeds. En daarom moet ons goed verstaan, God het die Jode se verwerping van die evangelie gebruik om die boodskap van die verlossing na die heidene te laat gaan. Daar is dus nog steeds ook onder die Jode geleentheid om die evangelie aan te neem. Die 13de en die 14de vers brei nog meer daarop uit. En nou praat ek met julle, gelowiges uit die heidene nasies. Jy sien, luister nou, verskuif Paulus die fokus so bietjie van die Jode af na die mense wat tot bekering gekom het uit die heidene nasies. En ek het vir julle gesê, vorige keer al, dit is waarskynlik die Christene in Rome, Sommige Jode is in daardie groep, maar hoofsaaklik mense uit die heidenasies. En nou sê Paulus in sy brief hoorieso, ek praat nou baie spesiaal met julle. Hy gaan voort, hy sê, as apostel vir die heidenasies, daar het jy dit, as apostel vir die heidenasies is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op die een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. Natuurlik, Paulus kan nie red nie, maar hy is 'n instrument in die hand van die Here. Hy sê, en daarom verlang ek dat al die Jode tot bekering sal kom. Maar luister, vers 15. As hulle verwerping vir die wêreld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. Die woord wat hier gebruik word vir versoening, luisteraar, sien op die herstel van gebroke verhoudinge. Die verwerping van Israel het beteken dat God hom tot die heidene gewend het en vrede tussen die heidene en God tot stand gebring het. Daarom die lewe uit die dode is 'n uitdrukking wat slaan op die laaste groot gebeurtenisse, die uiteindelike herstel van alle dinge, wanneer God die hemel en die aarde finaal sal nuut maak en van die mag van die dood sal bevry. En nou, ek wil hierdie laaste verse, dis my sulke wonderlike verse, ek wil dit sommer vir julle lees hier van vers 16 af. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. Jy onthou die ou paasmaal, né? En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takkies is uitgekap. En jy, 'n wille olyf, dit is nou daai ouens uit die heidendom daar in Rome, né, wat tot bekering kom het. En jy, 'n wille olyf, is tussen die ander takke op die makolyf ingeënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie? Moet jou ook nie verbeel jy is iets nie? Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, vers 19, takke is uitgekap sodat ek daarin ingeënt kon word. Dis waar, hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie, hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en die strengheid van die Here. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Onthou luisteraars, hier praat Paulus nou met die Christene. Hy sê as jy jou begin verhef, jy kom jou getuienis taak na nie, dan kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ent. Kyk hoe praat hy oor die Jode. Hy sê al was hulle in verharding tot nou, al wou hulle nie glo nie, weet jy wat? As hulle tot geloof kom, dan gaan hulle teruggeënt word in die stam. En nou vers 24, kom ons sluit daarmee af. As God jou, en dit geld ook vir jou, vir my luisteraar, as God jou uit die wille olyf, waar jy van nature hoort, kon uitkap en teen jou natuur in op die mak olyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Weereens Paulus se verlange, sy droom. Hy sê, ach, die Jode ken mos die Ou Testament. Hulle is mos 'n stuk van die ou stam. As hy vir jou, wat nou Christen is, wat nie vroeër 'n Jood was nie, as hy vir jou gered het, broer en suster, as hy vir jou luisteraar gered het en vir my, hoe wonderlik sal dit wees as hy ook die Jode ent en daar die Jode inplant op hierdie stam waarin jy en ek reeds deel gekry het. Ons moet nooit ophou hoop op die redding op ander mense nie. En wie wat? Ons moet nooit ophou bid vir hulle redding nie. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.